Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm astăzi interviul împreună cu invitatul nostru, Dr. David Levy, un reputat neurochirurg american care vorbește despre puterea rugăciunii și care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Se trage din neamul lui Levy, este evreu, se trage din Avraam, Isaac și Iacov. Și a înțeles puterea rugăciunii, l-a descoperit pe Domnul Iisus Hristos sau Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu i-a ieșit înainte. Pentru că n-am epuizat data trecută toate întrebările, aș vrea să continuăm astăzi. Mai întâi aș vrea să vă întreb un exemplu practic de putere a rugăciunii în practica de neurochirurg.
Well, it took a while for me to really believe that I needed to integrate my faith in my work.
Mi-a trebuit ceva timp să cred cu adevărat că trebuie să integrez credința mea în munca pe care o prestam și cred că acest lucru este adevărat nu doar pentru doctor, ci pentru fiecare. Nu este ușor să integrezi credința în munca pe care o prestezi. Trăim într-o societate seculară care nu și-l dorește pe Dumnezeu în locurile publice. Poți să faci lucrul acesta la tine acasă, în timpul tău, poți să faci acest lucru acasă, în timpul tău privat, însă credința nu contează în viață, păstrează-o pentru tine, nu-s decât niște tradiții, nu există realitate sau adevărat în acestea. Însă realitatea mea, în momentul acesta, am înțeles că acest lucru era real, era adevărat și era vindecător, însă nu știam cum să integrez acest lucru în munca mea. M-am regăsit într-o zi având nevoie de o lucrare la un dentist și aveam nevoie de o plombă. Eram în cabinetul dentistului și cum fac dentiștii, scot acel lac de vreo 7 cm și să-ți dea o injecție și eu m-am pregătit atâția ani pentru a nu fi în partea ascuțită a acului și credeam că în ceea ce privește injecțiile, ești mai bine cuvântat să le dai și să nu le primești. Deci eram tensionat și dentiștii întotdeauna încearcă să ascundă acest ac. Dentistul încerca să ascundă acul, dar îl vedeam la spatele lui. Însă a pus mâna pe umărul meu și a rostit o rugăciune scurtă și a spus: Doamne, călăuzește mâinile. Îți mulțumesc pentru David. Nu prea mi-amintesc ce a spus, însă acest lucru mi-a dat o pace. Am simțit că această pace a venit peste mine și m-am gândit, wow, ok, injecțiile aduc durere, însă nu este același nivel de durere. Anxietatea face ca totul să fie mult mai rău, în special durerea.
A fost ceva dincolo de cuvinte în acea rugăciune? A fost o putere?
Obviously so, because this peace came over me, and I believe that there's something about
în mod evident a fost așa. Această pace a venit peste mine și cred că era ceva cu privire la atunci când îți este teamă, primul lucru pe care îl uiți este că Dumnezeu este cu tine. Cineva vine la tine cu un ax sau cu un bisturiu sau cu o scrisoare de la avocat, dintr-o dată îți este teamă. Dintr-o dată te simți singur și pentru aceasta dentistul acela mi-a amintit că Dumnezeu este cu minte și mi-a făcut un serviciu extraordinar. În drumul meu spre casă în acea seară am simțit o voce în interiorul meu care îmi spunea: știi, și tu trebuie să te rogi pentru pacienții tăi. Și imediat am argumentat cu vocea: nu, acesta este un dar special pe care l-au doar dentiștii. Este o binecuvântare specială pe care ei o fac. Eu sunt un chirurg serios, eu am ceva care are un nivel de dificultate mult mai mare. Pe de altă parte, oamenii vor crede că încerc să îi oblig să creadă la fel ca mine sau poate că vor crede că studiez să devin preot sau dacă mă voi crede și dacă mă voi ruga și ceva va merge greșit, le voi ruina credința și căutam tot felul de motive ca să nu mă rog și cel mai mare motiv era că mi-era teamă că se gândeau că mă rog, pentru că nu știu ce fac, că nu sunt un chirurg, un neurochirurg foarte bun, și după 15 ani după liceu și după o cantitate extraordinară de învățământ, nu-mi doream ca cineva să se gândească că nu știu ce fac, dar pentru că am avut această experiență, nu puteam argumenta și am auzit această voce și care mi-a spus: dacă ți este teamă că vei fi neînțeles, îți promit că la un moment dat vei fi neînțeles, pentru că și Iisus a fost neînțeles, dar tot trebuie să faci ce trebuie făcut. Și atunci am înțeles, da, Iisus a fost neînțeles. El nu a făcut nimic decât bine pe pământul acesta și oamenii erau geloși pe el și l-au omorât. Aveam nevoie să fiu gata, că pregătit că voi fi neînțeles, dar Dumnezeu va fi cu mine dacă aș fi fost neînțeles. Am căzut de acord și m-am gândit: Doamne, mă voi ruga și voi întreba pe cineva dacă mă lasă să mă rog pentru ei. Am spus: Doamne, bine, mă voi ruga, voi întreba pe cineva dacă vreau să mă rog pentru ei înainte de operație. Așa că am urcat scările către blocul preoperator, însă în momentul în care am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu este ca în cabinetul dentistului. Când îi promiți lui Dumnezeu anumite lucruri, ai o anumită idee cum lucrurile vor funcționa, însă m-am văzut în cabinetul acela liniștit al dentistului. Nu era nici măcar o asistentă acolo, însă în acea zi, în zona preoperatorie, era foarte aglomerat, erau oameni peste tot, pacientul meu era pe targă și doar cu niște perdele între el și următorul pacient. Era o asistentă care avea grijă de ea și erau cele două fiice ale ei și m-am gândit: oh, nu mă pot ruga în fața asistentei, însă am făcut o înțelegere cu Dumnezeu că mă voi ruga și îmi doream cu adevărat să mă rog doar eu și pacienta. Însă am încercat să rămân ultimul acolo, să plece și asistenta. Am întrebat-o pe pacientă dacă mai are ceva întrebări și ea n-a mai avut întrebări, dar asistenta nu a plecat. Și am întrebat-o dacă mai are întrebări cu privire la operație, dar n-am mai avut întrebări și asistenta tot nu pleca, așa că m-am întors și am plecat și am zis: ok, mă voi ruga pentru altcineva. Dar nu am plecat din zona preoperatorie, m-am dus înapoi la postul asistentei și am pretins că vorbesc la telefon și am încercat să văd dacă asistenta va pleca. În cele din urmă, asistenta a plecat și m-am dus către pacientă și a venit anestezistul. M-am întors, nu îmi doream să mă rog în fața anestezistului. Nu doream ca cineva să știe că mă voi ruga. Era ceva top secret.
Părea a fi un lucru prostesc, stupid, să te rogi pentru pacient?
Yes, it seemed it was so anti-scientific. And all my life I was trained in science and science and science.
Da, era antiștiințific și toată viața am fost antrenat că știința este cea care contează și partea tehnică contează, partea spirituală nu contează. Și acum eu îmi doream să introduc ceva spiritual în practica mea, însă o altă parte acestui lucru, chirurgii sau orice doctor, noi încercăm să decreștem variabilele, nu ne dorim prea multe variabile, încercăm să controlăm totul. Și acum îmi doream să încercăm să controlăm totul și acum mă regăseam să întreb pe cineva și nu știam ce vor răspunde. Era o altă variabilă, era un alt risc. Eram acolo și aveam un nod în stomac, genunchii îmi tremurau, gâtul mi se uscase, nu știam cum să o întreb dacă pot să mă rog pentru ea. În cele din urmă și anestezistul pleacă și m-am dus la pacientă și am văzut că pe formularul ei a spus că este creștină și atunci m-am gândit că cel puțin a auzit de rugăciune, așa că am întrebat-o: doamnă Jones, ați dori să mă rog pentru cu dumneavoastră înainte de operație? Și ea s-a uitat la fetele și a spus: da, bine. Am pus mâna pe umărul ei. Neurochirurgilor nu ne place să-i atingem pe oamenii. Asta a făcut însă dentistul. Neurochirurgii noi atingem pe oameni de obicei când sunt sub anestezie și dați cu soluțiile pentru dezinfectare, dar eu mi-am pus mâna pe umărul ei și m-am rugat o rugăciune scurtă.
Father, we thank you for Mrs. Jones.
Tată, îți mulțumim pentru doamna Jones. Îți mulțumim că tu ai făcut vasele din creierul ei și mă ajut să le repar. Îți cer înțelepciune și abilitate și tu poți să mă ajut să le repar. Îți cer înțelepciune și abilitate și succes pentru această operație. În numele lui Iisus. Amin.
O rugăciune foarte scurtă.
I always pray short prayers and I believe Jesus prayed short prayers. I think that when we pray long prayers it doesn't say much about our faith.
Întotdeauna mă rog rugăciuni scurte și eu cred că Iisus a rugat rugăciuni scurte. Când ne rugăm rugăciuni lungi, nu prea spune multe despre credința noastră. Încercăm să ne clădim credința în timp ce ne rugăm lung. Și de asemenea, am înțeles că atunci când ne rugăm pentru oameni și în special pentru oameni care nu au credință, ei îngheață, nu își mișcă nici măcar un mușchi când ne rugăm. Deci dacă ne rugăm mai mult de 10-20 de secunde, devine inconfortabil pentru ei. De aceea le spun oamenilor care vor să se roage, să se roage scurt. Te poți ruga rugăciuni puternice, scurte și dacă ai credință, Dumnezeu te aude. În Biblie, El ne spune că ne aude. Rugăciunile noastre sunt precum tămâia înaintea Lui.
Care au fost rezultatele rugăciunii?
So the woman was crying. When I looked up, she's crying and her two daughters are also wiping tears from their face. They felt the same thing that I felt when the dentist prayed for me. It was a powerful.
Femeia a început să plângă. Când m-am uitat, plângea și fiicele ei își ștergeau lacrimile din ochi. Simțeau același lucru. Însă eu am simțit același lucru când dentistul s-a rugat pentru mine. A fost o experiență puternică. Și atunci am zis, wow, este putere aici, nu este doar o imaginație. Dar de asemenea, acum am trei femei care plâng și eu sunt un neurochirurg și nu știu ce să fac cu aceste emoții. Și am făcut ceea ce fac chirurgii. Am bătut-o, am mângâiat-o pe mână și am dat-o pe mână asistentei pentru că nu știam ce să fac cu toate lacrimile. Am plecat, însă am avut mai multă bucurie la acea operație decât am avut la orice altă operație dinainte. Și am crezut că acest lucru se întâmpla pentru că pentru prima dată în cariera mea eram cinstit, că oamenii vin la mine ca și cum sunt un Dumnezeu sau un semizeu sau cineva măreț, însă știu că sunt la fel ca voi, la fel ca și pacienții, că și eu fac greșeli. Și pentru prima dată am spus în atâtea cuvinte, poate te gândești că sunt Dumnezeu, dar nu sunt, însă aș putea să vorbesc cu El pentru tine dacă ai dori acest lucru. Și acest lucru a fost cinstit, onest, acest lucru a fost adevărul autentic și m-a eliberat să am o operație plină de bucurie.
A fost și un gest de umilință să cobori de la nivelul acela de mic Dumnezeu, să cobori la nivelul de om care poate să greșească. Un gest de umilință în fața pacientei.
You know, one of the definitions of empathy is that I understand how this is affecting you.
Una dintre definițiile empatiei este că înțeleg cum acest lucru te afectează pe tine. Una din problemele medicinei de astăzi este că ne-am pierdut empatia. Și un nou studiu din Germania a arătat că dacă un doctor ar avea empatie, acest lucru ajută de 20 de ori mai mult, are abilitatea de 20% ca pacientul să se vindece cu 20% mai repede. Și are cu 20% mai multe șanse să fie în acel grup la care tratamentul funcționează. Modul în care îi tratăm pe pacienți este mult mai important decât operația sau tratamentul în sine. Și acest lucru l-a ignorat știința, această relație, relația care vindecă. La fel precum relațiile sănătoase vindecă cu Dumnezeu și cu alții. Dacă aceste relații nu sunt în echilibru, ai probleme și cu sănătatea.
Câți dintre pacienții pe care i-ai operat n-ar fi avut nevoie de operație dacă i-ar fi iertat pe cei pe care țineau mânie, dacă s-ar fi umilit înaintea lui Dumnezeu și dacă l-ar fi rugat pe Dumnezeu să-i scape de resentimentele, de poverile sufletului și atunci n-ar mai fi avut nevoie de operație pe creier, operație fizică?
You know, forgiveness is, I think, probably a very big issue, maybe even the most important issue, or I would say spiritual block to healing.
Iertarea este un subiect foarte mare. Dacă nu poate cel mai important blocaj spiritual pentru vindecare. Nimeni nu trece de școala elementară fără răni serioase, fie din partea părinților, a colegilor, a învățătorilor. Cu toții purtăm rănile tratamentului rău și a injustiției. Dar dacă nu alegem să iertăm acest lucru într-un mod foarte adânc, afectează sănătatea noastră. Am avut un pacient pe nume Ron care a venit la biroul meu și era un om masiv. Mâinile lui erau la fel de mari precum picioarele mele. Lucra în poliție, avea peste un metru 90, avea o problemă cu creierul. Dar de asemenea avea artrită la gât, la mâini, la spate, avea doar 40 de ani și ori de câte ori văd pe cineva care are mai multe probleme decât ar trebui să aibă, mă gândesc că există o problemă mai mare decât sănătatea, ceva emoțional, ceva relațional, ceva probleme spirituale. Și acum mă gândesc, în timp ce învăț acest lucru, că era necesar să-l întreb. Și am spus, Ron, dacă vom avea această operație, vreau să te vindeci după această operație și dacă ai ceva probleme emoționale, poate că nu te vei vindeca atât de bine. De aceea vreau să te întreb, există cineva pe care nu-l poți ierta? Și acest om masiv, mare, a început să se umfle și să devină foarte mânios și mi-a fost teamă că eram pe scaunelul meu de doctor și am început să mă dau un pic înapoi către perete, să mă dau din calea lui. I-a căzut capul și a spus, mama mea, nu mă așteptam ca el să spună acest lucru și a spus, da, tata m-a părăsit când am fost tânăr și mama a trăit cu mai mulți bărbați. Bărbații au băut alcool și o băteau și când am ajuns la 12 sau 14 ani, am ales să mă bag între ea și omul care o bătea și am pierdut bătaia, am fost împins pe scări, m-am ridicat de acolo și am zis, mama, hai să mergem de aici, hai să-l părăsim pe omul ăsta. Și a spus, nu, nu-l părăsesc. Iar eu nu am putut să cred că ea rămâne cu acest bărbat abuziv și am urât-o din ziua aceea, nu i-am vorbit de 30 de ani. Și am spus, Ron, exact acest lucru caut la tine, pentru că acest lucru te omoară. Acest lucru te omoară în mod foarte încet, îți omoară trupul, tot acest resentiment și toată această amărăciune. Însă înțeleg cât de rău doare acest lucru. Înțeleg cât de serios este acest lucru și cât de injust și cât de rău te-a rănit. Însă acest lucru te omoară și vreau să-ți spun să faci ceva foarte curajos. Vreau să-ți cer să o ierți. Vreau să te ajut însă cu acest lucru. Lucrul pe care îl regăsesc adesea este că toți oamenii care au aceste probleme serioase au nevoie de cineva, nu doar care să-i asculte despre cum au suferit, ci să-i ajute să-și ierte. Și de aceea am spus, haideți să facem acest lucru împreună, să iertăm împreună, pentru că există putere. Biblia spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, Dumnezeu este prezent cu puterea lui acolo și tu poți să ajuți pe cineva să ierte. Eu nu îi împing pe oameni, nu îi oblig pe oameni să ierte, nu este frumos să îi împingi pe oameni să ierte dacă ei nu-și doresc și nu funcționează dacă nu ești gata să ierți. Și a spus, da, am trăit suficient de mult timp, am urât 30 de ani, sunt gata să o iert. Însă am nevoie de ajutor. De aceea l-am condus într-o rugăciune de iertare și am spus, Doamne, o iert pe mama mea din toată inima mea, îi permit să plece liberă și de asemenea nu vreau să mă răzbun pe ea și mă eliberez din această închisoare a amărăciunii, mă încredințez în tine pentru dreptatea din univers, nu trebuie să mă răzbun și dacă tu vrei să te răzbun, tu poți să te răzbun. dar o eliberez de datoria care îmi este datoare. Asta este iertarea. Cineva trebuie să plătească pentru o datorie. Și Iisus ne dă un exemplu. Pe cruce, El suferă enorm. El spune, Tată, iartă-i pentru că ei nu știu ce fac.
Două întrebări la finalul discuției noastre. Ești evreu și evreii au avut probleme întotdeauna de-a lungul ultimilor 2000 de ani și înainte. Există opera clasică Scripcarul pe acoperiș și personajul Tevie de acolo, un tată evreu dintr-un sat din Rusia. La un moment dat, cu avea el o familie mare, numeroasă, vreau să plece din Rusia. Și la un moment dat îi spune lui Dumnezeu, Doamne, știu că Tu ne-ai ales și că noi suntem poporul ales, dar din când în când mai alege și pe altcineva, pentru că avea probleme mari din cauza că era evreu. De ce crezi că renaște din nou antisemitismul în Europa, în special și în lume în general?
I believe so much of hatred or antisemitism, its root is in fear. All prejudice comes from fear.
Cred că multă din ura și antisemitismul sunt înrădăcinate în frică, toate prejudecățile sunt înrădăcinate în frică și gelozie. Fie că este o prejudecată împotriva evreilor sau a negrilor sau a femeilor, orice ar fi, în spatele este o teamă că ei vor primi ceva ce îmi doresc eu și atunci încerc să-i țin jos pe oameni. Evreii sunt oameni de succes. Dumnezeu a binecuvântat poporul evreu, fie că ei cred sau nu Mesia. Dumnezeu nu a îndepărtat binecuvântarea din mințile lor, din trupurile lor. Sunt mai mulți câștigători de premii Nobel dintre evrei decât din orice altă naționalitate. Este binecuvântarea lui Dumnezeu și eu cred că antisemitismul este doar o gelozie. Nu doresc ca cineva să fie special, nu doresc ca cineva să fie ales. Însă lucrul frumos este că oricine poate să aibă o relație cu Dumnezeu. Și în momentul în care vei citi în Scripturi, este o binecuvântare să fii evreu, dar în momentul în care vei încerca să descoperi care este această binecuvântare, nu este atât de clar. Este o binecuvântare care vine prin lege și mă simt binecuvântat, simt că am o lege specială prin faptul că sunt evreu și am o moștenire evreiască, însă acest lucru este deschis pentru oricine, atât cât vorbim despre credința în Iisus. Iisus vrea să ne aducă înaintea Tatălui, care vrea să ne binecuvinteze cu această relație.
Și ultima întrebare, ești neurochirurg și ai văzut multe creiere deschise, ai deschis oasele craniului și ai operat pe creier. Ne tragem din maimuță? Ce poți spune despre creatorul creierului?
Well, the designer of the brain was brilliant and I don't believe that we evolved by chance.
Designerul creierului a fost extraordinar. Nu cred că am evoluat datorită șansei. În mintea mea nu există nicio posibilitate în această direcție. Este atât de improbabil ca este la fel ca atunci dacă iei toate părțile unei mașini și le pui împreună și ai o explozie, iar ele s-ar reasambla împreună. Acest lucru nu este posibil. Acest lucru nu este experiența noastră, în primul rând. Nu cred că noi suntem o pură întâmplare. Acest lucru, de asemenea, înseamnă că există un scop pentru viețile noastre, că nu suntem aici datorită șansei. Există un scop și un înțeles pentru viețile noastre. Nu vreau ca oamenii să își piardă destinul, scopul. Dumnezeu are un design. Eu sunt un neurochirurg și designul meu cu adevărat este să vorbesc cu oamenilor cu privire la rugăciune, cu privire la Dumnezeu și să-i ajut pe oameni să-L găsească pe Dumnezeu. Nu doar să fac bani prin operațiile pe care le fac. Îi încurajez pe toți să se gândească care le este scopul, care este designul lor, să-și iau un moment și să îl întrebe pe Dumnezeu, să se întrebe fiecare, care este designul meu, care este scopul meu, să-și ia câteva momente fiecare să-l întrebe pe Dumnezeu, chiar dacă mă va costa popularitatea mea, cum pot fi autentic în viața mea, în săptămâna aceasta, în anul acesta, în luna aceasta.
Cu aceste cuvinte încheiem aici emisiunea Vieți Transformate, stimați ascultători. Invitatul nostru a fost medicul Dr. David Levy, neurochirurg american, care vorbește despre puterea rugăciunii, care l-a întâlnit pe cel care dă putere în rugăciune pe Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, evreu prin naștere, prin rudă și frate cu Domnul Iisus Hristos și frate cu noi, cei care credem în Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.